Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Μεγάλη επιτυχία είχε η πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας για έρανο συγκέντρωσης τροφίμων, τα οποία σήμερα και τη Δευτέρα θα διανεμηθούν σε ανθρώπους με ανάγκες, μετά μάλιστα και τα προβλήματα που δημιούργησε σε πολλούς η πανδημία του κορονοϊού με τα πάμπολα προβλήματα τα οποία ακολούθησαν. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόριδας συμμετείχε στην προσπάθεια αυτή με ιδιαίτερη προθυμία. Για την πρωτοβουλία αυτή, την επιτυχία της και την διανομή που έχει προγραμματιστεί, θα μιλήσουμε στη συνέχεια με την πρόεδρο του Προμηθέα, Έφη Βασιλείου.
Αγαπητή Έφη, ο έρανος αυτός για την συγκέντρωση τροφίμων σημείωσε, από ό,τι μάθαμε, από ό,τι μας είπες και εσύ νωρίτερα, σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Για μίλησέ μας για την επιτυχία αυτή.
Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την στήριξη αυτή. Συγκεντρώσαμε πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, πάρα πολλές τροφές. Φτιάξαμε περίπου πάνω από 100 σακούλες. Πάρα πολύ. Αρκετά φαγητά.
Τα τρόφιμα αυτά είναι ξηρές τροφές, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τροφές οι οποίες διατηρούνται.
Ναι, είναι ξηρή τροφή.
Κονσέρβες.
Φασόλια, κονσέρβες, όσπρια.
Ζυμαρικά.
Ζυμαρικά, όλα τα πάντα, τα πάντα. Ναι. Ό,τι, με ένα σπίτι, ό,τι μπορεί και να έχει μέσα στο ντουλάπι, τα έχουν φέρει όλα.
Και μάθαμε ότι με την ευκαιρία αυτή, εκτός από τα τρόφιμα δηλαδή, σας έφεραν και άλλα πράγματα χρήσιμα για το σπίτι. Χαρτί παραδείγματος χάρη. Χαρτί καθαριότητος, διάφορα άλλα.
Ναι. Για σφουγγάρισμα, για το πάτωμα.
Μπράβο.
Τρελαθήκαμε. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω όλο αυτό τον κόσμο.
Εσείς δύο φορές βάλατε τραπέζι έξω από τον Προμηθέα.
Ναι, ναι.
Και έρχονταν εκεί με αυτοκίνητα.
Σταματούν μπροστά στο Προμηθέα, γιατί έχουν το τραπέζι απ' έξω με τα πράγματα. Σταματάνε, λένε ευχαριστώ πολύ. Άλλοι συγκινημένοι, άλλοι έτσι παίρνουν τη σακούλα, ένα ευχαριστώ και φεύγουν. Αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση για όλους μας. Γιατί βλέπουμε ότι ο κόπος μας δεν πήγε χαμένος, κατάλαβες Σταύρο μου.
Υπήρξε μεγάλη προθυμία, είχατε και θελοντές, να πούμε δύο λόγια και για αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, ναι, θέλω να τους ευχαριστήσω και τον κύριο Μπογδάνο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία. Άσε, ο πρόεδρος με έχει κατασυγκινήσει, με έχει κατενθουσιάσει. Και γι' αυτόν δεν έχω λόγια να εκφραστώ. Πάρα πολύ καλός. τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία και θα ήθελα να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί με την Ομοσπονδία. Γιατί όλοι μαζί, όπως λέμε πάντα, όταν ενωθούμε οι Έλληνες, γινόμαστε μπουνιά. Γι' αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω όλους και τους συλλόγους που ενδιαφέρθηκαν, την κυρία Ελένη Καριοφίλη από τον Αθηναϊκό Σύλλογο, και αυτή κουράστηκε πάρα πολύ, μπορώ να πω.
Η οποία ήταν και στα γραφεία σας, ήταν στη συγκέντρωση των πραγμάτων, ήταν στην τακτοποίηση των πραγμάτων και αυτή είναι.
Παντού. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Mm-hmm. Εγώ και οι υπόλοιποι.
Μην ξεχάσουμε τον αντιπρόεδρο του Προμηθέα.
Τον κύριο Κουτσοπανάγο.
Ο κύριος Κουτσοπανάγος, ο Πέτρος, ο Κουτσοπανάγος, εκεί και αυτός.
Πάντα πάντα μαζί μας, πάντα, γιατί είναι ο αντιπρόεδρος του Προμηθέα και πάντα είναι κοντά μας. Πάντα βοηθάει με οτιδήποτε.
Και είδα ότι προχθές μάλιστα σας είχε επισκεφθεί, είχατε συνεννοηθεί βεβαίως προηγουμένως, και ο δήμαρχος του Ταρποστήμς, ο Χρυσόστομος Αλαχούζος, ο οποίος είδε από κοντά την προσπάθειά σας είναι χάρη.
Ναι, ο κύριος Αλαχούζος είναι πάντα στο πλευρό μας και εννοώ τον Προμηθέα. Ποτέ δεν λέει όχι ό,τι του ζητήσουμε. Ποτέ.
Ωραία. Σήμερα λοιπόν Σάββατο θα γίνει διανομή, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Με ποιο τρόπο, για μίλησέ μας γι' αυτό.
Ναι. Αυτό πάλι βγάζουμε τραπέζι έξω από τον Προμηθέα, για να μην μπαίνουν μέσα στον Προμηθέα οι άνθρωποι. Όλοι φοράνε μάσκες, γάντια κτλ. Βγάζουμε ένα μεγάλο τραπέζι απ' έξω, από την κυρία είσοδο του Προμηθέα, και βάζουμε πάνω στο τραπέζι όλες αυτές τις σακούλες με τις τροφές που έχουμε φτιάξει. Και περνάνε και ή θα κατεβούν να πάρουν ή θα τους δώσουμε εμείς. Και μετά ό,τι συνεχίσει...
Ένα δεύτερο μέρος από τα τρόφιμα αυτά.
Ναι, ναι. Θα τα δώσουμε δίπλα, κοντά στο Προμηθέα. Είναι κάτι σπίτια κρατικά. Έχει πολλούς Έλληνες μέσα. Εκεί θα δώσουμε τα υπόλοιπα. Και από εκεί...
Και γι' αυτό έχει φροντίσει η κυρία Κέι Σκορδίλ. Τους εθελοντές δηλαδή, ναι.
Βεβαίως. Ναι, ναι, και αυτή την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και έχουμε και το τρίτο μέρος της διανομής σας που θα γίνει τη Δευτέρα. Μίλησε μας και γι' αυτό.
Τη Δευτέρα το πρωί πηγαίνουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Έχουν κάθε Δευτέρα, δίνουν από πολύ καιρό, δίνουν μαγειρεμένο φαγητό στους homeless που λέμε. Αυτοί μόλις παίρνουν από εκεί το...
Εδώ να πω ότι είναι ένα θαυμάσιο έργο το οποίο διατηρείται με την προσωπική, με το προσωπικό ενδιαφέρον του Χρήστου του Παλαΐδη. Πρόκειται για παλαιό στέλεχος της κοινότητας, διευθυντής του Ελληνικού Σχολείου της Κοινότητας. Χάρη στην προσωπική του φροντίδα συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα. Μπράβο του και συγχαρητήριά του. Ναι,
ναι, βεβαίως. Και από εκεί μόλις τελειώνει με το φαγητό από την εκκλησία, συνεχίζουν και έρχονται στον Προμηθέα.
Θα έλθουν τη Δευτέρα, ναι.
Ναι, αυτό είναι για τη Δευτέρα. Τώρα από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εκεί και κάτω.
Και να επαναλάβουμε, αγαπητή Έφη,
το έργο μας. Για.
Να επαναλάβουμε κάτι αξιοπρόσεκτο, δηλαδή αυτό που μας είπες και εσύ άλλη φορά, ότι όταν υπάρχει η αγάπη για τον συνάνθρωπο, πολλά μπορούν να γίνουν. Η πρωτοβουλία σας αυτή υλοποιήθηκε, συλλάβατε την ιδέα, τη συζητήσατε, την εγκρίνατε και την προχωρήσατε. Όλα αυτά γεννήκανε μέσα σε μια εβδομάδα.
Σε μια εβδομάδα. Yeah.
Δείχνει λοιπόν πόση δύναμη έχει η αγάπη για τον συνάνθρωπο και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο.
Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε ότι κανένας δεν μπορώ να πω ότι πεινάει στην Αμερική. Γι' αυτό και τώρα δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν έξω, δεν μπορούν να πάνε στο grocery store, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Τα παιδιά τους δουλεύουν. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν. Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε έτσι.
Επομένως είστε ικανοποιημένοι, γιατί η πρωτοβουλία σας αυτή πέτυχε με το παραπάνω, όπως δεν την περιμένατε δηλαδή. Πάρα πολλά τα τρόφιμα τα οποία συγκεντρωθήκανε, οι εθελοντές...
Μέχρι τελευταία ώρα έφερναν.
Ως την τελευταία ώρα και όχι μόνο στην τελευταία ώρα, αλλά έμαθα, εσύ μου το είπες πάλι σε άλλη στιγμή, ότι μέχρι και έξω από τον Προμηθέα σε ειδοποιούσαν και έρχονται και τα άφηναν. Έξω από το σπίτι σου ακόμα σου είχαν φέρει. Λοιπόν, αυτό μπράβο, αξίζει συγχαρητηρίων. Ναι. Λοιπόν, το βήμα αυτό έτσι από το ενδιαφέρον γρήγορα να οργανωθεί και λοιπά πέτυχε. Τώρα θα πρέπει ο Προμηθέας να πετύχει και άλλους στόχους. Και νομίζω να θυμίσω ένας από τους στόχους σας είναι και η δημιουργία θεατρικής ομάδος. Τι θα έλεγες γι' αυτό?
Θα προσπαθήσουμε το καλύτερο. Θα προσπαθήσουμε.
Είχατε προημερό όμως μία συνάντηση με κάποια κυρία Δεσποινίδα η οποία είχε έρθει εκεί. Είναι σε επαφή με παιδιά, με νεολαία, γύρω από χορευτικό και ναι, κάνατε μία συζήτηση, μία πρώτη συζήτηση.
Για χορευτικό συγκρότημα.
Για χορευτικό συγκρότημα. Γιατί όχι λοιπόν να μην επεκταθεί το ενδιαφέρον σας και οι πρωτοβουλίες σας και στη δημιουργία, το παλαιό όνειρο αυτό δηλαδή, να δημιουργηθεί ή να επανασυσταθεί θεατρική ομάδα.
Θα το συζητήσουμε... Θα το κοιτάξουμε, ναι. Θα προσπαθήσουμε.
Έχουμε καιρό, πρώτα ο Θεός να τελειώσουμε από τις δύσκολες αυτές μέρες.
Έτσι, μπράβο. Ο κορονοϊός μας τρέλανε.
Ωραία.
Μας κάλασε τη σειρά μας, μας κάλασε τα πάντα.
Εάν δεν έχεις κάτι να προσθέσεις, να πούμε δύο λόγια ευχαριστήρια στον κόσμο που έδειξε τέτοια προθυμία να φέρει τα τρόφιμα.
Τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη αυτή. Έκαναν και αυτοί το έργο τους και ήταν πάρα πολύ ωραίο, συγκινητικό, γιατί άλλοι άνθρωποι έχουν, άλλοι δεν έχουν. Πρέπει να τα προσέχουμε λιγάκι αυτά, να προσπαθούμε να δώσουμε τη βοήθειά μας όσο μπορούμε και μέχρι εκεί που μπορούμε.
Μπράβο.
Και πάλι θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα, γιατί είσαι πάντα στο πλευρό μας και ειδικά στον Προμηθέα. Μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Για την υποστήριξη αυτή που δείχνεις πάντα με το...
Την υποστήριξη την δείχνει και την έδειξε ο κόσμος έμπρακτα αυτές τις μέρες. Ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά σας. Αγαπητή Εύφη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και επιφυλασσόμεστα κάποια άλλη φορά με κάποιο άλλο θέμα.
Να είσαι καλά.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Τάρπον Σπρινγκς. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe. Συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκιν. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
Μέσα στην αγορά ψαράδες. Ήτανε όλο λεβεντιά και νιάτα κι όμορφάδες. Ήτανε όλο λεβεντιά και νιάτα κι όμορφάδες. Αν έχουνε απ' τα καλά σαν φρύδια. Και μου είπανε πως μοιάζουνε σαν τα σμιχτά μου φρύδια. Και μου είπανε πως μοιάζουνε σαν τα σμιχτά μου φρύδια. Πάρε κυρά μου μια νοπτά και φράγκο μη μας δώσει. Με τις γλυκές σου τις ματιές εσύ θα μας πληρώσεις. Με τις γλυκές σου τις ματιές εσύ θα μας πληρώσεις. Το ξέρω μες στην αγορά όλα τα ψαραδάκια. Σαν βλέπουν κοριτσάνια, πως θέλουν να πεζογενούν. Σαν βλέπουν κοριτσάνια.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Τι λένε οι γιατροί μας για την χαλάρωση των προστατευτικών μέτρων σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού? Πόσο κοντά είμαστε στην παρασκευή αποτελεσματικού εμβολίου? Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για νέο κύμα της πανδημίας, το οποίο έχει πλήξει όλο τον πλανήτη. Πώς θα συνεχιστούν τα μέτρα καραντίνας και προφύλαξης στο μέλλον? Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και άλλα μας δίνει σήμερα από την εκπομπή μας ένας διακεκριμένος ελληνοαμερικανός γιατρός. Πρόκειται για τον δόκτορα Γεώργιο Ντάγκα, καθηγητή ιατρικής, διευθυντή καρδιαγιακής καινοτομίας στο ιατρικό κέντρο Mount Sinai της Νέας Υόρκης, ειδικός στις επεμβάσεις καρδιάς και αγγείων, καθώς και καθηγητή καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο δόκτορ Ντάγκας διετέλεσε μεταξύ άλλων πρόεδρος του Ελληνικού Ιατρικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης.
Γιατρέ, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Σε αυτή τη στιγμή και η εκπομπή μας μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και στις περιοχές εδώ της Φλόριδας από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Το μεγάλο πρόβλημα, το μείζον θέμα των ημερών αυτών είναι ο κορονοϊός βεβαίως. Εσείς έχετε ασχοληθεί στα νοσοκομεία στα οποία συνεργάζεστε, έχετε δει τις περιπτώσεις αυτές και θα θέλαμε τις εμπειρίες και τις συμβουλές σας. Το ερώτημά μας είναι το πρώτο, ότι υπάρχει τον τελευταίο καιρό μια χαλάρωση των μέτρων σε πάρα πολλές περιοχές. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή τη χαλάρωση?
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας χαρώ για τις ωραίες προσπάθειες και τις εκπομπές σας, τις ραδιοφωνικές και την ευρεία μετάδοσή τους. Όσον αφορά τώρα με τα θέματα του κορονοϊού, όπως ξέρετε, στο κέντρο της Νέας Υόρκης υπήρχε μεγάλη έξαρση. Όλοι μας τα νοσοκομεία αντιμετωπίσαμε πρωτόγονες καταστάσεις, φτάσαμε στα όρια μας, τελικά φτάσανε οι προμήθειες στο όριο και τώρα πια έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ξεπεράσαμε το πικ της καμπύλης και διερωτώμεθα όλοι τι μελιγένεστε. Και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει και κάποιο ψυχολογικός παράγον, δεν είναι μόνο επιστημονικός. Υπάρχει μια κόπωση λοιπόν του πληθυσμού και υπάρχει βέβαια και αναφύονται και τα πάσης φύσεως κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα σιγά σιγά. Και σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει, θα έλεγε κανείς, μια αδειμονία του κόσμου να γίνει κάτι, να κάνει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα τρελά κρούσματα που είχαμε προμηνώς οι δύο. Υπάρχει μια αναμονή, θα έλεγα, μια νευρικότηση. Αλλά μέσα σε αυτή την ιστορία ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια και είναι ακριβώς αυτή η αδειμονία του κόσμου που δημιουργεί την πίεση για να υπάρξει κάποιο άνοιγμα, για να γίνει κάτι διαφορετικό, για να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε μια κοινωνικότητα. Δεν είναι λοιπόν επιστημονική η πίεση, είναι περισσότερο ψυχολογική και σε επίπεδο πληθυσμού.
Πώς θα χαρακτηρίζετε αυτή την χαλάρωση των μέτρων η οποία υπάρχει σε πάρα πολλές περιοχές της Αμερικής?
Θα τη χαρακτηρίζα αναπόφευκτη.
Διότι
τα μέτρα κάποια στιγμή θα χαλαρώσουν.
Ναι.
Και όποτε χαλαρώσουν τα μέτρα θα υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι να επανέλθει κάποια μορφή επιδημίας η οποία θα είναι χαμηλότερη από την προηγούμενη. Και θα διαρκέσει, ελπίζουμε, και συντομότερα.
Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην υποχώρηση ή όχι των κρουσμάτων τα οποία υπάρχουν, επίσης στη σημερινή εικόνα η οποία υπάρχει στα νοσοκομεία κλπ. Προηγουμένως όμως μια άλλη καυτή ερώτηση. Πόσο κοντά είμαστε, γιατρέ, αυτή τη στιγμή στην παρασκευή ή στην χρήση ενός αποτελεσματικού εμβολίου? Πόσο κοντά είμαστε?
Κανείς δεν ξέρει το τέλος αυτού, αλλά μπορώ να σας πω ότι είμαστε σίγουρα 4 μήνες πιο κοντά από ό,τι ήμασταν τον Ιανουάριο. Πιστεύω ότι μέχρι του χρόνου τον Ιανουάριο θα πρέπει να υπάρξει κάποιο εμβόλιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα, διαβάζουμε και στον ρυθμό της Οξφόρδης, τα ίσως είναι το πρωτοπόρο, αλλά και σε άλλα πανεπιστήμια και της Κίνας και στην Αμερική. Και κανείς ποτέ δεν ξέρει ποιες θα είναι οι παρενέργειες του κάθε εμβολίου το οποίο παρασκευάζεται τώρα. Όλα αυτά πειραματικά ήδη έχουν δείξει ότι μπορούν να λειτουργήσουν. Προχωρούν λοιπόν σε πειράματα, σε πιθήκους. Στην Οξφόρδη ήδη έχουν ολοκληρωθεί αυτά με επιτυχία και απόλυτη ασφάλεια, θα λέει κανείς, ένα μικρό δείγμα που κοίταξαν, και έχουν ήδη ξεκινήσει και μελέτη σε περίπου 500 άτομα, εθελοντές. Και σε αυτό σημείο να σημειώσω ότι ο εθελοντισμός στην κλινική έρευνα δεν είναι κάτι το οποίο ούτε περίεργο είναι, ούτε παράξενο, ούτε πρέπει να μας ξενίζει. Είναι κάτι το οποίο είναι τμήμα αυτού του οποίου θέλουμε να έχουμε. Για να έχουμε ένα φάρμακο πρέπει να υπάρξουν εθελοντές. Το να κοιτάμε, και το λέω αυτό διότι διαβάζω σε αρκετά έντυπα της Ελλάδος ότι υπάρχουν κάποια απαξιωτικά σχόλια σχετικά με τα άτομα τα οποία συμμετέχουν ως εθελοντές. Αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να ενθαρρύνεται η συμμετοχή στην ιατρική έρευνα. Το να βγει το εμβόλιο δεν βγαίνει από κάποιο, ούτε από τον ουρανό πέφτει, ούτε από κάποιο εργαστήριο. Έρχεται μετά από επιβεβαίωση σε δείγματα ασθενών εθελοντών, στους οποίους πρέπει όλοι να ευχαριστούμε και όλοι να τιμούμε.
Ναι.
Σε αυτή την έννοια, οι έρευνες αυτές μόλις ξεκινάνε. Θα έχουν περίπου 1 τρίμηνο με εξάμηνο για να μπορέσει η δοσολογία να ρυθμιστεί και πάλι ένα τρίμηνο με τετράμηνο για να μπορέσει να έχουμε μια κάπως ανώτερο επίπεδου μεγαλύτερη μελέτη. Αν κάνουμε την άθρηση, βγαίνουμε ότι σε περίπου με 3 έως 9 μήνες από τώρα θα πρέπει να κάποιο από αυτά τα εμβόλια να έχει επιτέλους οριμάσει προς κατανάλωση.
Κύριε Δέκα, στις ερευνητικές αυτές ομάδες συμμετέχουν ή και πρωταγωνιστούν ομογενείς. Έχετε γνωρίσει κάποιους από αυτούς προσωπικά? Ποια είναι η γνώμη σας?
Αλλά δεν αμφιβάλλω ότι πρωταγωνιστούν και ομογενείς σε όλους τους τομείς. Έτσι, όποια πέτρα να γυρίσει κανείς, υπάρχει και κάποιος Έλληνας ομογενής ή μετανάστης ή κάποια σχέση με την Ελλάδα. Οπότε δεν με εκπλήσει και αυτό. Οι έρευνες αυτές διεξάγονται στον τομέα, έρευνες για το εμβόλιο συγκεκριμένα, διεξάγονται στον τομέα της ανοσολογίας. Αυτή είναι η ειδικότητα. Οπότε δεν είναι άμεσα συνδεόμενες με την καρδιολογία και έτσι δεν ξέρω κάποιον από αυτούς προσωπικά. Παρά τα αυτά και πάλι λέω ότι σε οποιαδήποτε ειδικότητα και στην ανοσολογία φυσικά πρωταγωνιστούν πάντα και κάποιοι Έλληνες σε όλα αυτά τα ερευνητικά σχήματα.
Ξέρουμε ότι το πρώτο διάστημα όταν ξέσπασε η πανδημία αυτή του κορονοϊού υπήρχε ένας πανικός στις νοσηλευτικές ομάδες, νοσοκομεία, ιατρία παντού. Σήμερα πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία?
Λοιπόν, η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι πλέον νυφάλια. Ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι απλό. Έχουμε χειριστεί πολλά περιστατικά, οξέα, βαριά, παρατεταμένα, κατέληξαν, οι περισσότεροι θεραπεύτηκαν και βγήκαν. Οπότε είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό το θέμα. Έχει αναπτυχθεί πλέον μια νυφαλιότητα, έχουμε πολύ περισσότερες προστατευτικές στολές, αναπτυστήρες και τον αγετάλο. Ποτέ δεν μας έλειψαν, αλλά δεν θα ξαναφτάσουμε στο όριο όπως ακούγατε, ακούγαμε όλοι ότι έχουμε μέχρι Δευτέρα, έχουμε μέχρι Τετάρτη και τελικά πάντα μας φτάνανε, αλλά είμαστε πάντα σε όριο 1-2-3 ημερών, ίσως ορισμένα μικρότερα, μικρά νοσοκομεία με μικρές αποθήκες, ίσα είχαν κάποιες ελλείψεις για ορισμένες μέρες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά δεν θα τα ξαναζήσουμε. Οπότε όλοι μας είμαστε πλέον πιο οργανωμένοι και νομίζω όλα τα συστήματα είναι πιο οργανωμένα ώστε να αντιμετωπιστεί. Και όπως ξέρουμε και κατατάσσουμε τους ασθενείς σε 3 κατηγορίες, ίσως σε 4, τους ασθενείς οι οποίοι είναι βαρέως πάσχοντες στη μονάδα εντατικής θεραπείας με αναμνευστήρα, τους ασθενείς οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο μεν, αλλά δεν χρειάζονται ακόμα σημαντική μηχανική υποστήριξη με τον αναμνευστήρα, τους ασθενείς οι οποίοι είναι στο σπίτι, δεν χρειάζεται καν να μπουν στο νοσοκομείο, αλλά έχουν διαγνωστεί με τον ιό, και θα υπάρξει όσο μπορεί να πει κανείς και μια τέταρτη κατηγορία, οι οποίοι είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν μεν, αλλά έχουν ίσως ελαφρά συμπτώματα, δεν έχουν καν κάνει το τεστ, ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ασάφεια για το αν έχουν ή δεν έχουν, και είναι εν πάση περιπτώσει πολύ ελαφρά ασθενούντες. Όλες αυτές τις κατηγορίες μπορούν να αντιμετωπιστούν πια με τελείως διαφορετικές προοπτικές και τελείως διαφορετικό, θα λέει κανείς, πλάνο. Στην αρχή όλα κάπως ήταν, θα λέει κανείς, ανακατεμένα και δεν είχαμε διευκρινίσει ποια φάρμακα πάνε για πού καλύτερα. Τώρα νομίζω όλο αυτό έχει ξεκαθαρίσει κάπως.
Μπορούμε να πούμε ένα ποσοστό περίπου των θανάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή? Δηλαδή πού έχει υποχωρήσει αυτό το ποσοστό των θανάτων στο σύνολο των κρουσμάτων? Είναι μεγάλη αυτή η υποχώρηση?
Ναι, αυτή η ερώτηση την οποία κάνετε ακούγεται πάρα πολύ απλή και είναι και βέβαια η πιο δύσκολη να απαντηθεί. Διότι εμείς ξέρουμε τον αριθμό των θανάτων, αλλά δεν ξέρουμε το ποσοστό των θανάτων. Διότι δεν έχουν γίνει επαρκή τεστ σε όλο τον πληθυσμό. Και εκεί έγκυται και κάποια, θα έλεγε κανείς, κατεπίφαση διαφωνία ορισμένων επιδημιολόγων. Και αρκετές φορές τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους αρέσουν οι διαπληκτισμοί και τα αναφέρουν ως μεγάλες διαφωνίες ή τεράστιες διαφωνίες. Αλλά αυτές είναι μικρές διαφωνίες, οι οποίες έχουν ουσιαστικά αυτή τη βάση την οποία ρωτάτε τώρα. Θα πρέπει να υπάρξει ένα τμήμα, οποιοδήποτε τμήμα, οπουδήποτε στον κόσμο, το οποίο πρέπει να ελεγχθεί απολύτως ολόκληρο, χωρίς καμία εξέλιξη, και να ξαναελεγχθεί μετά από ένα διάστημα και να παρακολουθηθεί. Αυτό μπορεί να γίνει οπουδήποτε, δεν μπορεί να γίνει ούτε εδώ ούτε στην Ελλάδα, μπορεί να γίνει οπουδήποτε. Δεν μπορώ να ξέρω πού είναι αυτό, ένα νησί, μια μέρα, μια χώρα, ένα χωριό, ένα state, κάπου. Και υπάρχουν τέτοια, εξελίσσονται αυτά, θα τα δούμε σε λίγο. Μόνο τότε, εφόσον έχουν ελεγχθεί όλοι, θα μπορούμε να ξέρουμε με τι να διαιρέσουμε. Έχουμε τους θανάτους, τους έχουμε, αλλά πώς είναι αυτοί προσβεβλημένοι, αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι προσβεβλημένοι ξέρουμε αυτά τα που λέμε κρούσματα εμείς, δεν είναι όλα τα κρούσματα. Είναι τα κρούσματα τα οποία πήγαν στο γιατρό, ο γιατρός τους έστειλε σε τεστ, το τεστ έγινε και το τεστ βγήκε θετικό. Οπότε όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που ούτε πήγαν στο γιατρό, ούτε πήγαν στο γιατρό ο οποίος τους είπε ναι μεν μπορεί να έχεις τον ιό αλλά δεν χρειάζεται να κάνεις τεστ, πήγε σπίτι σου. Υπάρχουν βέβαια και ένα μικρό ποσοστό που έκανε το τεστ αλλά αφού τους είχε περάσει ο ιός μετά από όλες τόσες παρατάσεις. Και έτσι είναι αυτό που λέμε ψευδώς θετικό. Οπότε υπάρχει μια υποεκτίμηση του πραγματικού αριθμού των κρουσμάτων. Και αυτά τα οποία βλέπουμε να διακινούνται είναι, θα λέει κανείς, ένα υποσύνολο του γενικού αριθμού των κρουσμάτων.
Μια ερώτηση η οποία είναι στα χείλη όλων σχεδόν. Σας ανησυχεί προσωπικά μια επιστροφή πιο δυνατού κορονοϊού στο άμεσο μέλλον?
Επιστροφή άλλου κορονοϊού δεν βλέπω να γίνει στο άμεσο μέλλον. Αυτά ανήκουν σε θεωρητική σφαίρα. Μπορεί να απαντήσει κανείς με τον ίδιο τρόπο και πέρσι. Δεν είχε έρθει ο κορονοϊός, σας ανησυχεί κάτι, πάντα μπορεί κάτι να επανέλθει. Έτσι. Κατά τον ίδιο τρόπο με απασχολεί και ένα σεισμός 10 ρίχτερ, ας πούμε. Μπορεί να συμβεί.
Οι ανησυχίες αυτές για επιστροφή του κορονοϊού το φθινόπωρο επίσης σας ανησυχούν?
Νομίζω ότι είναι αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι η παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κορονοϊός αναμένεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μειωθεί στο βόρειο ημισφαίριο. Γιατί μπαίνουμε στις ζεστές μέρες, έχουμε περάσει το πικ, θα πάμε καλά. Αλλά ταυτοχρόνως παρακολουθώ ότι υπάρχει μεγάλη αναζωπήρωση στο νότιο ημισφαίριο, το οποίο εισέρχεται στο φθινόπωρο και το χειμώνα, ακριβώς τώρα. Οπότε αν ο ιός αυτός εκτινάσεται και συντηρείται στο νότιο ημισφαίριο μέχρι να φτάσει Σεπτέμβριος που θα προσπαθεί να φύγει από εκεί, θα μπορεί να μας ξανάρθει γιατί οι άνθρωποι μετακινούνται. Οπότε οπωσδήποτε υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά ελπίζω ότι με βάση τις γενικές αρχές όταν θα επανέλθει ο ιός οι αναζωπηρώσεις θα είναι ο λιγότερο οξύς και συντομοτέρας διαρκή.
Σε αυτούς οι οποίοι αρκετές φορές είπαν, μιλήσανε για μη αναγκαιότητα της καραντίνας, ότι δεν υπήρχε ανάγκη να ληφθούν αυτά τα μέτρα της καραντίνας. Τι έχετε να απαντήσετε?
Έχω να πω το εξής, ότι και πάλι αυτή η διαφωνία είναι κατ' επίφαση. Κανείς τους δεν είπε ξεκάθαρα να μην γίνει καραντίνα. Αυτό το οποίο εκφράζουν είναι ότι η υποχρεωτική καραντίνα δημιουργεί, αυτό που είπα και πρωτήτερα, κάποιες ψυχολογικές δυσκολίες και δεν μπορεί να ακολουθηθεί για ένα μεγάλο διάστημα. Θα πρέπει να υπάρξει κάτι το οποίο είναι κάπως υπιότερο στους κανονισμούς, αλλά ίσως εξίσου αποτελεσματικό με την έννοια ότι ο πληθυσμός ο ίδιος θα θέλει να ζήσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή χωρίς το βούρδουλα, ας πούμε, θα υπάρχει μια καραντίνα. Αλλά όχι η καραντίνα η επιβεβλημένη, ότι για να βγω πρέπει να στείλω SMS, πρέπει να κάνω κάτι θυροκόλληση έξω από την πόρτα μου, ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάποιος φρουρός έξω από την πόρτα μου. Αυτά είναι ακραία ζητήματα. Θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο, να καταφέρουμε ένα σημείο στο οποίο δεν είναι, αν δεν υπάρχει ο φρουρός, δεν σημαίνει ότι θα είναι όλα ελεύθερα. Θα πρέπει να υπάρχει αυτοπεριορισμός του κόσμου, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ακολουθεί ένα πλάνο χωρίς να αισθάνεται ψυχολογικά καταπιεσμένος από κάτι εξωγενής, από κάποιο εξωγενή παράγοντα. Και αυτό βέβαια μετά δημιουργεί μια κούραση του κόσμου, γιατί για πόσο χρόνο μπορείς να τους έχεις αφυλακισμένους, ας το πούμε. Κάπως έτσι πρέπει να γίνεται η παρουσίαση. Δεν είναι όλα ένα ή μηδέν. Υπάρχει, έχουμε καραντίνα ή είμαστε τελείως ανοιχτοί. Κάπου στο μέσο πρέπει να βαδίσουμε.
Έχετε να μας αναφέρετε κάποιες ιδιαίτερα έτσι δραματικές στιγμές που ζήσατε αυτό το διάστημα στα νοσοκομεία?
Νομίζω ότι το πολύ ωραίο ερώτημα. Νομίζω το πιο δραματικό είναι η αίσθηση ότι το νοσοκομείο μπορεί να σφίζει από ασθενείς, αλλά να έχει την έννοια του άδειου για όλους εμάς τους εργαζομένους στο νοσοκομείο, τους γιατρούς. Με ποια έννοια? Διότι για πρώτη φορά είδαμε ένα νοσοκομείο στο οποίο δεν επιτρέπεται καμία επίσκεψη. Δεν είχαμε καθόλου οικογένειες και καθόλου επισκέπτες. Οπότε οι διάδρομοι και όλα τα διάφορα μέρη του νοσοκομείου ήταν κατά βάση άδεια. Αλλά πλην όμως μέσα στα δωμάτια υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι βάζαν και πίσω από κλειστές πόρτες για ευνόητους λόγους. Όλο αυτό ήταν κάτι τελείως πρωτόγνωρο και βέβαια δημιουργούσε και το επιπλέον επίσης πρωτόγνωρο στρες για τους ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να έχουν καμία επίσκεψη, ούτε καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο, με τους συγγενείς τους. Ομολογώ και οι συγγενείς τους επίσης, ορισμένοι ασθενείς που ήταν πάρα πολύ βαριά, ίσως και κατέληξαν. Δεν είχαν την ευκαιρία να τους αποχαιρετήσουν, να μιλήσουν μαζί τους κλπ. Οπωσδήποτε αυτά τα συστήματα FaceTime και το ένα και το άλλο είχαν κάποια χρήση, αλλά όσο να είναι ήταν κάτι τελείως πρωτόγνωρο. Νομίζω αυτές οι στιγμές είναι κάτι το τελείως καινούριο για όλους μας και θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη όλων, και ασθενών και γιατρών και νοσηλευτών.
Εσείς από τη δική σας πλευρά, τι συμβουλές προφύλαξης θα δίνατε στον κόσμο?
Θα επανέλθω σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε συλλογικά μία έννοια αυτοπεριορισμού, επιθυμητού αυτοπεριορισμού, χωρίς να έχουμε τις αντιδράσεις ότι κάποιος μας επιβάλλει την καραντίνα την οποία δεν θέλουμε. Νομίζω δεν υπάρχει αυτό το «δεν θέλω». Πρέπει να υπάρξει μία μετασχηματισμός του πώς βλέπουμε την κοινωνική ζωή, μέχρι να υπάρχει πολύ σαφής πρόοδος όσον αφορά το εμβόλιο και τα φάρμακα, και πρέπει να ενστερνιστούμε ότι δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε όπως το 2019 το καλοκαίρι και δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ανεύθυνα.
Για τα μέτρα προφύλαξης με τις μάσκες, τα γάντια, τις αποστάσεις, κάτι να μας πείτε?
Νομίζω όλα αυτά είναι λογικά. Οι μάσκες είναι κάτι, θα λέει κανείς, απλό και χρήσιμο. Και νομίζω ότι χρησιμοποιείται. Κυρίως γιατί υπάρχουν όλοι αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν τον ιό και κανείς δεν το ξέρει. Από αυτή την άποψη είναι χρήσιμες οι μάσκες. Όσον αφορά τα γάντια, και αυτά είναι, θα έλεγε κανείς, χρήσιμα, ιδίως τα απλά πλαστικά. Υπάρχουν ορισμένα είδη τα οποία είναι, θα έλεγε κανείς, τα φθηνότερα και απλούστερα. Διότι δεν θέλουμε και τα χειρουργικά γάντια, τα οποία δημιουργούν διάφορες αλλεργίες, είναι πολύ στενά και το ένα και το άλλο. Αυτά δεν κάνουν. Θέλουμε τα πιο απλά γάντια, τα οποία μπορούν να μπαίνουν, βγαίνουν εύκολα, είναι φτηνά, τα πετάει κανείς, χρησιμοποιεί πολλά τη μέρα. Αυτά είναι ίσως τα καλύτερα. Θα πρέπει να μάθουμε όλη αυτή τη χρήση ως τμήμα της νέας μας πραγματικότητας. Αυτό είναι το δύσκολο. Αν περιμένουμε από οποιαδήποτε κυβέρνηση να μας βάλει το βούρδουλα για το πού θα πάμε και τι θα κάνουμε και όλο να διαμετρώμαστε και ανά πάσα στιγμή να βγαίνουν όλοι έξω από αντίδραση, αυτό δεν λέει κάτι. Ούτε θα οδηγήσει σε κάτι καλό. Αυτό μόνο κινδύνους ενέχει.
Κύριε Ντάγκα, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να είστε σήμερα στην εκπομπή μας, να ενημερώσουμε το ακροατήριό μας, και θα ήθελα να ρωτήσω, έχετε κάτι να προσθέσετε στα όσα είπαμε?
Έχω να προσθέσω ότι κατά διάφορες κατηγορίες ασθενών υπάρχουν πια αρκετά φάρμακα τα οποία έχουν δοκιμαστεί και ήδη, αν και αν υπάρξει κάτι παραπάνω μέχρι το φθινόπωρο, θα έχουμε ακόμα περισσότερα αποτελέσματα και περισσότερα έτοιμα φάρμακα. Ήδη έχουμε 1, 2, 3, 4, θα λέει κανείς, θεραπευτικούς αλγορίθμους, τους οποίους τους έχουμε βάλει στο νοσοκομείο και το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι γιατροί. Αυτό δεν υπήρχε το Μάρτιο. Όχι γιατί δεν θέλαμε ή δεν μπορούσαμε ή δεν προφτάσαμε, γιατί απλώς δεν υπήρχαν τα επιστημονικά δεδομένα γύρω από το ποιο φάρμακο να χρησιμοποιεί πότε. Οπότε και αυτό είναι μια επιπλέον κατάκτηση, η οποία πρέπει να καθησυχάζει τον κόσμο, ότι υπάρχουν φάρμακα χάπια για τους εξωτερικούς ασθενείς στα σπίτια τους, υπάρχουν φάρμακα ενδοφλέβια για βαρέως πάσχοντες της μονάδας εντατικής θεραπείας. Όλα αυτά είναι πια πολύ πιο σαφή. Και αναμένοντας λοιπόν το εμβόλιο, έχουμε όλα αυτά τα φάρμακα στη φαρέτρα μας για να μπορέσουμε να αποκρούσουμε κάποια αναζωπήρωση, εάν και εφόσον. Για να σας συγχαρώ και πάλι για την πολύ ωραία σας εκπομπή. Ελισμού σε όλο τον ελισμό που σας ακούει.
Είστε καλά. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM.
Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δώστε στο σπίτι σας μια εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thassos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thassos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thassos Coatings αναλαμβάνει ακόμα dry wall repairs, τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές με τα καλύτερα αποτελέσματα και με ευγενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thassos Coatings και για πλήσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τείχους, το driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thassos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο. Για 31 χρόνια το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212 967 5016. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα θα λιθεύει η υπόσχεση του Θεού. Η Εζεκίλ 36, εδάφια 25 και 26 λέει: «Και θέλω ουράνιο επιμόν καθαρόν είδωρ, και θέλετε καθαριστεί από πασών των ακαθαρσιών σας και από πάντων των ειδώλων σας. Θέλω σας καθαρίσει και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέα και πνεύμα νέο θέλει βάλει εν ημίν και αποσπάσας την λίθινην καρδίαν από τη σαρκό σας, θέλω δώσει εις εσάς καρδίαν σαρκίνη και θέλω εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα μου και σας κάμει να περιπατείτε εν τη διατάγματα σήμου και να φυλάτετε τας κρίσεις μου και να εκτελείτε αυτάς». Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Θεός εδώ μας μιλάει δια του προφήτου Εζεκίλ, δια το καθαρό είδωρ δεν εννοεί το νερό που μεταχειριζόμαστε αλλά τα λόγια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός μιλούσε στη Σαμαρίτισσα γυναίκα της είπε κατά Ιωάννη 4 κεφάλαιο εδάφιο 14 «Όποιος όμως πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει στον αιώνα αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει για ζωή αιώνια». Το νερό αυτό το αιώνιο είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο που είναι αιώνια και ζωντανά. Αυτό το νερό είναι που ο Θεός υπεσχέθη. Μα και κάτι άλλο, πολύ σπουδαίο, είναι και που το ότι ο Θεός είπε δια του Εζεκίλ ότι θα δώσει σε εμάς καρδία νέα. Και βέβαια δεν εννοεί εδώ ο Θεός το ότι θα ξεριζώσει την καρδιά μας και θα βάλει άλλη, αλλά το ότι θα γίνει η καρδιά μας νέα για τις δύναμεις του Ευαγγελίου και του Αγίου Πνεύματος. Διότι όπως διαβάσαμε προηγουμένως λέει ότι θα εμβάλλει εν ημίν το πνεύμα του και δι' αυτού θα υπακούμε εις τα λόγια τις εντολές του που είναι το Ευαγγέλιο. Πολλοί θα υπούν αφού έχουμε πνεύμα. Ναι, έχουμε βέβαια πνεύμα αλλά δεν είναι του Θεού το πνεύμα που υπόσχεται εδώ που διαβάζουμε ο Θεός και που το δίνει εις αυτούς τους ανθρώπους που ανταποκρίνονται στα λόγια του ώστε με καθαρό πνεύμα επουράνιο να μπορούν να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό έτσι που λέει το Ευαγγέλιο. Ακούστε τι λέει εις κεφάλαιο 8 εδάφια 1-2-3-4 προς Ρωμαίους επιστολή. Καμία καταδίκη λοιπόν δεν υπάρχει τώρα σε αυτούς που ζουν μέσα στο Χριστό Ιησού, γιατί ο νόμος του πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου, γιατί αυτό που ήταν αδύνατο δια τον νόμο, στον οποίον όταν ασθενεί μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία, και κατεδίκασε την αμαρτία στη σάρκα, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε μας, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά τη σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Και εις κεφάλαιον 7 πάλι προς Ρωμαίους επιστολή λέει στα εδάφια 5 και 6, γιατί όταν ήμασταν σαρκικοί, τα πάθη των αμαρτιών που φανερώνονταν μέσω του νόμου δεν ενεργούσαν στα μέλη μας για να καρποφορήσουμε ως προς το θάνατο. Τώρα όμως απαλλαχθήκαμε από τον νόμο αφού πεθάναμε μέσω αυτού που κατήχε, ώστε να υπηρετούμε ως δούλοι με την καινούρια φύση του πνεύματος και όχι με την παλιά φωνή του γράμματος.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Το σχολείο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Κοινή είναι η διαπίστωση για την επιτυχία των ομογενών στην μεγάλη αυτή χώρα και την προσήλωσή τους στην γενέτειρα. Μια προσήλωση που με κάθε τρόπο αποδεικνύεται παντού και πάντα στην πράξη προς όφελος της ελληνικής πατρίδος. Θυμάμαι όταν κάποτε είχα πάρει συνέντευξη από τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τόσκα. Είχε τονίσει ότι η ομογένεια είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη μοίρα από παλαιότερα. Και ακόμα είχε υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον των ομογενών για την πατρίδα τους παραμένει ακέραιο. Απλώς αλλάζουν οι εποχές. Εξήγησε δε ότι δεν νομίζει πως σήμερα μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα εθνικό θέμα όπως το διεκδικούσαμε κάποτε. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που ζούμε. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί οι εξ Ελλάδος παράγοντες που όταν δοθεί η ευκαιρία διακηρύσουν ότι η γενέτειρα χρειάζεται και θέλει την συνεργασία των παιδιών της που βρίσκονται μακριά. Υπάρχουν και εκείνοι οι αρμόδιοι που λένε ότι οι υπηρεσίες τους δίνουν μεγάλη σημασία στην ομογένεια. Άλλοι το εννοούν αυτό και έχουν ορισμένα σχετικά προγράμματα και άλλοι όχι. Όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν την ανάγκη να ληφθεί μέρημνα για στενότερη σχέση με τις νέες γενιές των ομογενών. Πολύ σωστά, αφού αυτοί είναι που θα συνεχίσουν την παρουσία του ελληνισμού στην χώρα αυτή, όπως και σε κάθε γωνιά του κόσμου όπου υπάρχει Έλληνας. Εδώ εντοπίζεται η μεγάλη ευθύνη των διαφόρων επισήμων φορέων της ελληνικής πατρίδος. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η νεολαία της ομογένειας να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ρίζες της. Και η επίσημη ελληνική πολιτεία, όπως και διάφοροι άλλοι φορείς, πολλά μπορούν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η ελληνική ομογένεια σημειώνει προόδους στους διάφορους τομείς. Όμως πρέπει αυτές οι πρόοδοι να συνεχιστούν και από τους νεότερους, που όπως βλέπουμε έχουν και τις δυνατότητες και τη διάθεση. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί η νεολαία της ομογένειας έχει μεν τις δυνατότητες και την διάθεση, αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί σε έναν φορέα όπου υπάρχει συστηματική διχόνοια, προχειρότητα, ανοργανωσιά, αναχρονιστική μέθοδη διοίκησης και συζητήσεων και κλίμα επιφυλακτικότητας προς τους νέους. Οι νέοι μας αδυνατούν να καταλάβουν και πολύ σωστά την προσήλωση αρκετών από τους παλαιότερους που διοικούν τις οργανώσεις μας στο αξίωμά τους και την καρέκλα τους, με όποια επακόλουθα σημαίνει αυτό. Ας αλλάξουμε ό,τι άσχημο υπάρχει σήμερα στις οργανώσεις μας. Ας ξεθαρέψουμε τους νέους μας να έρθουν κοντά. Τότε και μόνο τότε η ομογένεια θα αλλάξει προς το καλύτερο. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας.
Τα γι' αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνι μας, πάρ' το γεράνι μας. Στην τραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κράτα το...
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.